Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Razmere v bolnišnicah vse slabše, v intenzivnih terapijah 80% necepljenih. Včeraj potrdili več kot 4000 novih okužb.
Šole so se na začetek samotestiranja dobro pripravile, večjih težav očitno ni bilo, proti le posamezni primeri.
Državni zbor po zagotovilih koalicije proračun za prihodnje leto razvojno in socialno naravnan, opozicijo skrbi primankljaj.
Evropski turizem se pobira, za razvoj nujen zeleni in digitalni prehod.
Cene stanovanj v prvem polletju v Sloveniji poskočile za kar 8%.
Varšava kritična do poskusov posredovanja Merklove in Macrona v migrantski krizi. Beloruske oblasti praznijo taborišče ob meji s Poljsko.
Vreme popoldne in jutri bo oblačno s kakšno kapljo dežja.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Obvezno samotestiranje v šolah je danes vendarle steklo, večinoma brez večjih težav. So pa posamezni primeri staršev, ki tega niso odobrili in so dani skoristili za protest nad ukrepi in vlado nasploh. Točnih podatkov o tem, koliko otrok je danes ostalo doma, še ni. Prispevek Tanje Dominko.
Spomnimo, lansko leto, ko je pouk kar 4 mesece potekal na daljavo, so si večinoma vsi starši želeli, da bi se otroci vrnili v šolske klopi in da bi bili sami razbremenjeni poučevanja. Mnogi so protestirali. Zdaj, ko se je pojavila možnost samotestiranja kot pogoja za to, da šole ostane odprte, pa ti isti starši spet protestirajo in govorijo o otrokovih pravicah in možnih travmah. Klinični psiholog dr. Aleksander Zadel je sinoči za Odmeve dejal.
Torej, otrok ne bo doživljal travme, če si bo dal masko z obraza za trenutek po sluznici, podrezal z palčko in potem v bistvu opravil test. To nima nobene zveze z travmo.
Izkušnjo je z javnostjo delil tudi minister Janez Poklukar, sam oče 5 otrok. Ko je v nedeljo o postopku poučil svojega 8-letnika, je bil ta, komu je samemu uspelo opraviti samotestiranje, srečen.
Sem rekel, sin, zakaj pa si tako dobre volje, tako nasmejan? Je rekel, a ti zato lahko pomagam, da premagamo to korono.
Glavnina otrok in staršev razume situacijo. Ravnatelji medijem poročajo o večinoma pozitivnih izkušnjah. Ravnateljica osnovne šole Lava Celje, Marijana Kolenko, je dejala, da je samotestiranje zelo dobro steklo tako na razredni kot na predmetni stopni. Dobra priprava je prispevala k uspešnemu poteku. Večina staršev je ravnala izjemno odgovorno. Za izobraževanje nadaljavo so se odločili 3% staršev. 10 jih je pred šolo protestiralo, a so bili tudi na to na šoli pripravljeni. Po besedah ravnateljice osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina Irene Kodele Krašna je samotestiranje dobro steklo tudi pri najmlajših. Brez nesramnih odzivov ni šlo, a ni jih bilo veliko. Ravnateljica druge osnovne šole Slovenj Gradec Nada Dular pa pravi.
Od 1. do 9. razreda smo šli tudi, sem tudi sama šla pogledati po učilnicah, kako to poteka, brez problema, ker smo namreč res z strokovnimi sodelavci zagotovili to varno in umirjeno okolje, da so otroci začutili to neko varnost. Tudi, če je bilo koga na začetku malo strah, smo to speljali, seveda nismo posegali mi nič v njihovo telo, to so izvedli sami.
Da je samo testiranje smotrno, potrjujejo izkušnje osnovne šole Ribnica, ki ima 962 učencev, tam je po besedah ravnateljice Andreje Modic samo testiranje stekle kar dobro, so pa bili 4 učenci pozitivni, nihče ni imel znakov okužbe, starši so jih nato odpeljali domov. V gimnazijah medtem težav večinoma ni bilo, niti v Novi Gorici, ki obiskuje več kot 600 dijakov, niti v Kočevju, kjer so bili celo presenečeni, kako gladko je teklo, niti na prvi gimnaziji Maribor. Opomba pod črto pa je, ko sem neuradno govorila z eno od ravnateljic osnovne šole, ki želi ostati neimenovana, mi je dejala, da vse le ni tako lepo, strani nekaterih staršev pričakujejo namreč tudi tožbe.
Še to, v petek bo v garažni hiši Stožice začela delovati dodatna vstopna točka za odvzem PCR brisov osnovnošolcev in dijakov mestne občine Ljubljana, ki bodo imeli po samotestiranju v šoli pozitiven rezultat HAK brisa. Zdravstveni delavci vse moči usmerjajo v obvladovanje epidemije. Žal se stanje ne umirja. V tem valu smo včeraj že tretjič presegli 4000 dnevnih okužb. Še naprej raste tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov. V bolnišnicah jih zdravijo 1095, od tega 251 na oddelkih intenzivne nege. Umrlo je 19 covidnih bolnikov. Za zajezitev epidemije je poleg cepljenja pomemben ukrep tudi spoštovanje pogoja PCT. Prispevek Marijane Debevec.
Epidemiološke razmere v državi še vedno ostajajo zelo resne. V zadnjem tednu je bilo vsak dan povprečno potrjenih več kot 3000 novih okužb. Vsi nenujni posegi v zdravstvu se zato v teh dneh odpovedujejo. Na enotah intenzivne nege bi po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja potrebovali še vsaj 120 medicinskih sester in 25 zdravnikov. Če bodo vse vere presegli, obstaja možnost prerazporeditve bolnikov tudi v tujino.
Dejstvo je, da se z okoliškimi, predvsem sosednjimi državami pogovarjamo o njihovih razmerah. Ta trenutek ima morda najboljše razmere Italija, Madžarska, morda slabše Avstrija in najslabše Hrvaška.
Edini izhod iz trenutne situacije minister vidi v zadostni precepljenosti.
Edino, kar nas pelje iz trenutne situacije, je uporaba zdravega razuma. In to je zaupanje v to, kar nam ves čas na srce polaga stroka. To je varnost in učinkovitost cepiv, ki edina lahko dovolj zamejijo epidemijo, da ni najbolj črnih scenarijev.
Vsak dan šteje, poudarja Poklukar.
Tudi če se cepimo danes in zbolimo čez 3 dni, je to bolje, kot če nismo cepljeni.
Dovolj zgovoren je podatek, da je na oddelkih intenzivne terapije 80% pacijentov necepljenih. K umiritvi razmer pa naj bi prispevalo tudi dosledno spoštovanje PCT pogoja. Zato so po besedah Dejane Poca iz zdravstvenega inšpektorata v zadnjem tednu inšpekcijski organi še povečali število nadzorov. Opravili so jih v več kot 5900 objektih, ter nad več kot 25 tisoč osebami. Med kršitvami močno vodi ta gostinstvo in trgovina. Ugotovljenih je bilo tudi 14 kršitev karantene.
Zdravstvo trenutno z ogromnimi težavami rešuje stanje, ki bi se mu z malo več občutka za solidarnost lahko izognili, pa se še vedno najde presenetljivo visoko število ljudi, ki ignorirajo vse pozive k temu, da stopimo skupaj. Morda bi morali večkrat pomisliti na to, da za dnevno objavljenimi številkami stojijo ljudje.
Zaradi poostrenega nadzora pa inšpektori vendarle opažajo rahel upad števila kršitev.
Tako kot drugod po državi se s pomankanjem kadra soočajo tudi v splošni bolnišnici Jesenice. Kljub najhujšim obremenitvam zdravstvenih delavcev doslej, pa ti tokrat od družbe ne doživljajo takšne podpore kot lani. Pogosto so deležni celo groženj. O stanju v družbi zgovorno pričajo izkušnje predstojnike jeseniškega urgentnega centra Roberta Karote, ki je tudi koordinator covidnih bolniških postelj pri Ministrstvu za zdravje.
Lani marca, ko je Slovenija bila pravzaprav ena velika speča dežela, ko v bolnici res ni bilo dela, ko so urgence samevale, ko sem videl plakat pred bolnico, podpiramo v zdravstveni delavci, držite se nekaj tega, imate vso našo podporo. Sprašujem se, kje je zdaj ta podpora? Kam je zginila? Pa to, kar zdaj le garamo, se jaz naspomnim. Takih izrednih razmer, ki imamo zdaj jih še zaradi neke bolezni še ni bilo, zaradi dejanskega strahu, ki se bo zgodil, da lahko slovensko zdravstvo poklekne.
Karota je povedal še, da dobiva elektronsko pošto z različnimi negativnimi sporočili in očitki, recimo, da je terorist, izdajalec naroda in podobno. Najdejo se tudi konkretne grožnje. Ne razumem, kaj roji po glavi tem ljudem, ki so lahko v naslednjem trenutku njihovi oskrbovanci, saj COVID ne izbira in najde lahko tudi tistega, ki bi ga rad udaril, je dejal zdravnik Karota. Po vsej Evropi število okuženih hitro narašča. V Nemčiji so v zadnjih 24 urah zabeležili največ okužb doslej. Umrlo je 294 covidnih bolnikov. Nemška kanclerka Angela Merkel je razmere v državi opisala kot dramatične. Premijeji 16 zveznih dežel se bodo v načinih za boj s četrtim valom okužb pogovarjali na jutrišnjem srečanju. Že zdaj pa pogoj PC velja v Berlinu in na Bavarskem. Rekordno število okuženih so včeraj zabeležili tudi v sosednji Avstriji, kjer je v veljavi zaprtje javnega življenja za tiste, ki niso niti cepljeni, niti niso covida preboleli. S ponedeljkom Avstrija uvaja pogoj PCT tudi za prehod meje. Na Madžarskem so včeraj potrdili največ okužb od konca marca. V Rusiji pa je včeraj v enem dnevu umrlo največ covidnih bolnikov do sedaj. Pri naših južnih sosedih je medtem skupno število umrlih za covidom preseglo 10 tisoč.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Celotna Evropska unija v primežu višjih cen k temu največ prispevali energenti.
Papež začel nov niz kateheze o svetem Jožefu.
Košarka Slovenijo konec meseca čaka uvod kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo. Selektor Sekulič bo računal na 14 igralcev.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Pomorski avtocesti je pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Voznike naj seveda tu vozijo posebej previdno. Ker nekaj delovnih zaporov ovira promet te dni, cesta spodnje Brnik Cerklje je zaprta in bo do 17. ure. Zaradi asfaltiranja na spodnjem Brniku obvoz vsa vozila je preko Zgornjega Brnika. Cesta Jugorje pri Metliki Štrekljeve začetna vas bo zaradi asfaltiranja na Podrebru zaprta do 20. Delali pa bodo tudi na cesti Kamnik-Vransko, ta bo zaradi obnove vozišča zaprta na odseku Podhruška srednja vas in sicer čez cel vikend od petka od 17. do nedelje do 19. ure. Zaradi požarne vaje v predoru Golovec je v četrtek zvečer med 21. in polnočjo načrtovana popolna zapora vzhodne ljubljanske obvoznice v obe smeri, to je na odseku Ljubljana-Bizovik razcep Malance, obvoz pa bo v tem času preko južne oziroma severne obvoznice. Trenutno na slovenskih cestah sicer posod poteka tekočem, čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Obrežjem po Gruškovem, kjer pa čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo na Obrežju okoli 1 ure, na Gruškovju tudi do 2 uri. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdaj pa v državni zbor, ki tudi danes obravnava proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Med podrobnejšo razpravo o spremembah proračuna za leto 2022 je opozicija opozarjala na višanje primankljaja, koalicija pa je napovedala podporo nekaterim opozicijskim dopolnilom, med drugim zagotovitvi denarja za vodni vir v Anhovem. Nekaj poudarkov je zbrala Petra Stopar.
Ker se po ministrovih besedah zdravstvene razmere ne umirjajo, se v predlogu proračuna za naslednje leto zagotavljajo dodatna sredstva, predvsem za reševanje zdravja in življenja ljudi ter za naložbe. Odhodkov je načrtovanih več kot prihodkov, primankljaj naj bi v letu 2022 znašal približno 2,5 milijarde evrov. Opozicija meni,
da brez COVID izdatkov, če to damo stran, je proračun nevzdržen. So javne finance nevzdržne, ker tega ne prenese. In to zaradi bistveno previsokega trošenja v leto 2021 in tudi seveda v 2022, če ne.
Je dejal Jože Lenart iz LMŠ. V zvezi s kritiko o previsokem primankljaju so v NSI spomnili, da je proračun že zdaj pozitiven, če črtamo vse investicije. A v tem primeru bi morali natančno določiti, katerega vrtca, šole ali doma za starejše ne bomo gradili. Po besedah poslanca Andreja Černigoja je svet tudi v preteklosti krize reševal z vlaganji.
Recimo New Deal, ne, kot odgovor na najhujšo gospodarsko krizo v zgodovini ZDA in kako so oni reševali, drage kolegice in kolegi. Zdaj smo pa tiho, a?
Poslanka SD Bojana Muršič je poudarila, da so največji zmagovalci delitve proračunskega denarja represivni organi, vojska in policija, poraženci pa neodvisni proračunski uporabniki.
Govorim predvsem o sodnem svetu, vrhovnem tožilstvu, ustavnem sodišču.
Po ministrovih pojasnilih v predlaganih spremembah ni bilo nikomur nič oduzeto, ampak zgolj niso bili upoštevani dodatni predlogi pravosodnih organov za približno 3 milijarde evrov sredstev. Zanikal je kršenje ustavnopravnih norm, program. Če pa bo zaradi tega delovanje teh ustanov kakorkoli ogroženo,
je možno, da seveda ta denar dobijo, vendar tukaj bo vlada poskrbela, da bodo delali v skladu z svojimi nalogami, poslanstvom, s tistim, kar dejansko so, da bodo neodvisni in samostojni, tako pravosodni uporabniki kot nevladni.
Poslanske skupine, večinoma opozicije, so k predlogu sprememb proračuna za leto 2022 vložile 55 dopolnil in poslanec NSI Jožef Horvat je nekaterim napovedal podporo. Med drugim si lahko soglasje obeta predlog poslancev SD, LMŠ, Levice, SAB in nepovezanih poslancev, da se za ureditev novega vira pitne vode za prebivalce Anhovega zagotovi 500 000 evrov. O dopolnilih in sprejemu proračunov bodo poslanci glasovali jutri.
Skupščina GEN-I danes spet ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbem, saj se družbeniki niso uspeli uskladiti. Kot je po seji dejal predsednik uprave GEN-I Robert Golob, ki se mu danes izteka mandat, bo o novi upravi odločalo sodišče. Do odločitve sodišča pa se bodo družbeniki še poskušali dogovoriti o novi upravi.
Sodne prakse je sorazmerno malo. V primeru Genija je situacija še toliko bolj kompleksna, ker gre za veččlansko upravo strani različnih družbenikov z križnim podpisovanjem, tako da bo to, verjamem, zanimiv sodni precedens, ko bomo dobili odločitev.
Golob je prejšnji teden ostal brez soglasja za nov mandat na čelu GEN-I, ki ima dva lastnika, 50% je v lasti GEN energije, 50% pa v lasti družbe GEN EL. O imenovanju uprave odloča skupščina soglasno. Ljubljanski mestni svetniki so podprli predlog o zvišanju cen parkirnin v središču mesta. V coni 1 se bo ura parkiranja podražila z 80 centov na 1,2 evra, v coni 2 pa 60 na 70 centov. Po pojasnilih mestne občine Ljubljana bodo z dvigom poenotili cene na urejenih javnih parkiriščih in ulicah. Mestna svetnica iz Nove Slovenije, Mojca Sojar.
Odločitev pa je podprla lista Zorana Jankoviča, svetnika Nove Slovenije sva bila proti, kakor tudi še nekaj drugih. Rešitev parkiranja v Ljubljani ni zvišanjem cen, saj bo to prizadelo vse tiste, ki za kratek čas parkirajo v mestu. Urediti je potrebno divja parkirišča, bolje organizirati mestni prevoz in preusmeriti promet iz mestnega središča. Z dvigom parkirnine se bo prejemnik javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice v letu dni povečal za 330 tisoč evrov. In le upamo lahko, da bo znesek prispeval k boljšemu in lažjemu parkiranju v glavnem mestu.
Cene stanovanj in hiš so po marčevski oživitvi nepremičninskega trga pospešeno rasle tudi v Sloveniji. V prvem polletju so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale za 8%, kar je najvišja polletna rast od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008, ugotavlja geodetska uprava. Srednja cena rabljenega stanovanja je v Sloveniji znašala 1980 evrov na kvadratni meter.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Papež Frančišek je pri današnji splošni audienci začel nov niz katehez o svetem Jožefu. Spomnimo, da obhajamo posebno leto posvečeno svetemu Jožefu ob 150-letnici njegove razglasitve za zavetnika cerkve. Marta Jerebič.
Prednostna izbira Boga so obrobja. Jožef je živel v Betlehemu in Nazaretu, torej na obrobju. Tudi Jezus je deloval na obrobjih, iskal je grešnike, bolne, revne. S tega vidika takratna družba ni bila veliko drugačna kot je naša. Tudi danes obstajata središče in obrobje. Cerkev je poklicana, da oznanja veselo novico, začenši na obrobju, je dejal papež in svetega Jožefa predstavil tudi kot človeka, ki je zaupal v Božji načrt glede svoje mlade zaročenke. S tem cerkev in nas opominja, naj bomo pozorni na to, za kar se svet namenoma ne zmeni, opozarja na bistveno. Sveti oče je predstavil tudi novo molitev o svetem Jožefu, ki med drugim vsebuje prav to prošnjo, naj nam pomaga, da bi znali dati prednost temu, kar svet odrinja na rob.
Migrantska kriza na meji med Poljsko in Belorusijo bi lahko trajala več mesecev, tako opozarja Varšava. Minulo noč so bile po poročanju policije razmere na območju dokaj mirne, a povsem brez poskusov nezakonitih prehodov ni šlo. Evropska unija še išče rešitev, pogovori nekaterih voditeljev z oblastmi v Minsku so naleteli na kritike. Prispevek Helene Križnik.
Po včerajšnji zaostritvi razmer je približno 1000 prebežnikov minulo noč preživelo v skladiščni hali, kjer so jim oblasti iz Minska uredile začasne prostore za spanje. Ostali so ob temperaturah blizu ledišča ostajali na prostem. Danes so jih z območja na polsko-beloruski meji začeli odvažati z avtobusi. V Varšavi ocenjujejo, da je beloruski diktator Aleksander Lukašenko izgubil bitko. Prepričani so, da ga je presenetil poljski odpor. Z Lukašenkom je o tej problematiki pred dnevi govorila nemška kanclerka Angela Merkel, kar je Varšavo začudilo. Sporočila je, da gre za neke vrste priznanje njegove izvolitve za beloruskega predsednika. Namero Merklove sicer razume, a vseeno meni, da to ni dober korak. Vlada na Poljskem je bila kritična tudi do francoskega predsednika Emanuela Macrona, ki je zaradi trenutnega položaja poklical ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ne Berlin, ne Pariz, namreč o teh dejavnostih nista nikogar obvestila.
Tukaj ne gre za pravo migrantsko krizo, ampak dobesedno za hibridni napad Lukašenka s pomočjo Rusije. Saj, če nekdo plačuje letala za to, da pridajo ljudje iz območij, kjer ni vojn, njihovo državo jih tam gosti, potem pa pošle na mejo in jim obljublja boljše življenje, je torej to neke vrste napad na Poljsko, napad na Evropsko unijo.
Je dogajanje na poljsko-beloruski meji komentirala evropska poslanka iz vrst NSI Ljudmila Novak.
Obstaja zelo enotno in odločeno stališče, da je enostavno treba zunanje meje zavarovati in po drugi strani tudi dodatno sankcionirati Lukašenka, ki se je v zadnjih letih zaslužil že kar nekaj rumenih, lahko rečem tudi rdečih kartonov.
Pa je sporočil evropski poslanec iz vrste SLS Franc Bogovič. K nujni umiritvi razmir in dostopu pomoči več tisoč ljudem medtem pozivajo človekoljubne organizacije.
V Avstriji je letna stopnja inflacije oktobra znašala 3,7%, kar je najvišja raven v 13 letih. Več kot tretjino so k inflaciji prispevali izdatki za pogonska goriva in kurilno olje. Slednje se je na letni ravni podražilo za 60%, pogonska goriva pa za skoraj 33%. Sicer pa je letna stopnja inflacije narasla po celotni povezavi. V območju z evrom je oktobra znašala 4,1%, potem ko je bila septembra pri 3,4. V Evropski uniji pa so se cene na letni ravni septembrskih 3,6%, oktobrom zvišale za 4,4%, je sporočil Evropski statistični urad Eurostat. Evropski turizem po dobri poletni sezoni ostaja optimističen, a bo pot do polnega okrevanja še dolga. Sektor ne bo več takšen, kot je bil pred pandemijo. Postati mora bolj odporen, trajnosten, zelen, butičen in digitaliziran. To je le nekaj poudarkov, ki so jih predstavili udeleženci današnjega Evropskega turističnega foruma, ki ga organizirata Evropska komisija in Slovenija kot predsedujoča država svetu Evropske unije. Več Marcel Krek.
Forum se osredotoča na pripravo poti prehoda za zeleno in digitalno preobrazbo evropske turistične industrije in destinacij. Slovenska turistična organizacija tako na primer prikazuje zeleno schemo slovenskega turizma, vodno zavezo in zavezo za izločitev plastike za enkratno uporabo. Forum poteka ob robu neformalnega srečanja ministrov Evropske unije pristojnih za turizem pod vodstvom predsedujočega slovenskega ministra za gospodarstvo Zdravka Počivavška. Ta je zelen in digitalni prehod izpostavil kot bistvo okrevanja turističnega sektorja po pandemiji. Po njegovih besedah je potrebno vzpostaviti tudi trajnostni in odporni turistični ekosistem. Kot pomembno je izpostavil,
da ponovno zagotovimo varna turistična potovanja, kjer ima ključno vlogo digitalno COVID potrdilo. Ta sistem je potrebno vključiti tudi države izven Evropske unije.
Z njim se je strinjal tudi evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Evropska covidna potrdila so globalni uspeh. Izdanih je bilo 630 milijonov covidnih potrdil, z evropskim sistemom je povezanih 75 držav, ali pa to še načrtujejo. To kaže, da je Evropa sposobna postavljati globalne standarde velikega pomena za potovanja in turizem. Počivalšek je menil, da ima evropski turizem po letošnji poletni sezoni razlog za optimizem, a kot je dodal, morajo v procesu okrevanja sodelovati vsi deležniki na vseh področjih. Počivalšek se je dotaknil še ukrepov, ki so turizem zaščitili v času zaprtji.
Sedaj morajo kratkoročnim ukrepom za zaščito in oživitev sektorja slediti dolgoročni ukrepi. Turistični ekosistem je treba transformirati na način, da bo ta bolj odporen, trajnosten in pripravljen na nove izzive trga ter na spremenjene vzorce vedenja turističnih potrošnikov.
Ministri so na včerajšnjem virtualnem srečanju poudarili tudi potrebo po krepitvi odpornosti evropskih podjetij in industrije v luči prihodnjih kriz.
Pred slovensko moško košarkarsko reprezentanco je nov izziv. Po izjemno uspešnem poletju, ko se je prvič uvrstila na olimpijske igre in v Tokiju na to celo nastopila v polfinalu, jo konec meseca čaka uvodni cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Selektor Aleksander Sekulić bo računal na 14 igralcev. Tokrat zaradi klubskih obveznosti ne bo Luke Dončiča, Vlatka Čančarja, Zorana Dragiča in Žana Marka Šiška. Iz olimpijske zasedbe bo strokovni štab pogrešal tudi Majka Taubija, ki je pred kratkim prestal operacijo športne hernije, in Gregorja Hrovata, ki okreva po poškodbi stegenske mišice. Edini novinec je Blaž Habot. Košarkari bodo priprave začeli v ponedeljek, na to jih prihodnji četrtek čaka tekma s Hrvaško, prihodnjo nedeljo pa še tekma s Švedsko. Nogometnim reprezentancam, ki bodo prihodnje leto nastopile na svetovnem prvenstvu, sta se po rednem delu kvalifikacij pridružili še Nizozemska in Argentina. Nizozemska je včeraj z 2:0 premagala Norveško, s tem se je prebila na prvo mesto v svoji skupini in si zagotovila vstopnico za Katar. Argentina je igrala 0:0 z Brazilijo, ki je na mundial že uvrščena. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v šestem krogu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2023 remizirala s Češko. Rezultat je bil 1:1. Iztržila je torej le točko. V svoji skupini za zdaj zaseda 4. mesto. Slovenska futsalska reprezentanca je na včerajšnji prijateljski tekmi v Zagrebu izgubila proti Hrvaški z 0:4. Ekipi se bosta znova srečali drevi ob 18. v Brežicah. Rokometaši velenjskega Gorenja so včeraj na tekmi tretjega kroga Evropske lige gostili hrvaški Nexej iz Našic. Nasprotnike so premagali 34:28. Po dobrem tednu tekmovalnega premora pa je napočil čas za 18. krog razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva. Nekatere ekipe so ga odigrale že prej, včerajšnji dan je tako prinesel le 3 dvoboje. Vodilna ljubljanska Olimpija se je v tekmovalni ritem vrnila z zmago na Češkem. Bila je boljša od ekipe Orli Znojmo. Rezultat je bil 5:3. Športne novice sem zbrala Helena Križnik.
Popoldne bo pretežno oblačno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo občasno manjše krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo sprva pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne povsod ponehale, ponekod se bo oblačno strgala. Na Primorskem bo prehodno spet zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Poglejmo še, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana 8, Maribor 7 stopinj, Murska Sobota, Celje in Novo mesto 8, Koper 16, Ilirska Bistrica 10, Idrija 9, Mežica in Rogaška Slatina 7, Kočevje in Gorenja vas 6, Babno polje 5 in Kredarica pretežno jasno in 0 stopinj Celzija.
Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je pred Krtino proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Pomurski avtocesti je pred Sveto Trojico proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na cesti Mežica Črna na Koroškem pa je oviran promet zaradi razsutega tovora. Čakalna doba je na Obrežju in Gruškovju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V današnjem muzejku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru o soočenju s pandemijo in migracijami na stari celini ter vlogi Evropske unije pri tem. Za naš radio je spregovorila predstavnica pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Saša Golob. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.